Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Вітання всім, в ефірі програма «Час на право». Уявіть собі, за минулий 2022 рік Національний банк України виявив 4,5 тисяч шахрайських сайтів. Не менш важливо, що зараз, під час війни, набувають популярності нові сценарії шахрайства. Фінансових шахрайств за останні роки більше, і зараз, як ніколи, важливо пам'ятати про елементарні правила, які можуть вас убезпечити від неприємних історій. Сьогодні говоритимемо про фінансову грамотність. А ставати фінансово грамотнішим зараз стає легше, зокрема завдяки освітньому сайту «Гаразд», який нещодавно презентував Національний банк України. Завдяки цій безкоштовній онлайн-платформі громадяни можуть здобути рівень знань, достатній для ухвалення відповідних рішень щодо персональних фінансів. Перейшовши на сайт garastbank.gov.ua, ви можете дізнатися чимало цікавих для себе речей. Починаючи з того, як убезпечитися від фінансових шахрайств, закінчуючи тим, якими є алгоритми дії щодо оформлення депозиту чи кредиту, ви також можете прочитати різні поради з планування власного бюджету та фінансового виховання дітей. Про це говоримо сьогодні. Як знаєте, Радіо М легко знайти в соцмережах, доєднуйтесь до цього ефіру на наших платформах. Як це зробити, зараз почуєте.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Наші гості сьогодні – Леся Войтицька, начальник управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Департаменту комунікації НБУ, та Марта Марія Костів, головний фахівець управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Департаменту комунікації НБУ. Просто зараз наші гості доєднуються за допомогою онлайн-зв'язку. Пані Лесю, пані Марто, вітаємо вас.
Дякуємо за такий прекрасний анонс нашого сайту.
Як взагалі виникла ідея створення порталу «Гаразд»?
У вересні 2019 року у нас в Національному банку з'явилася нова функція, і ця функція звучить як розвиток фінансової грамотності населення. Тоді в нас сформувалася прекрасна команда, із якої ми почали думати, як нам розвивати, власне, фінансову грамотність населення. Ми провели дослідження за фінансової грамотності, побачили, що рівень фінансової грамотності українців не досить високий. Якщо в 2018 році ми набрали 11,6 балів, максимально 21 бал, то в 2021 році цей показник уже був трошечки вищий – 12,3. Тобто є позитивна динаміка, і ми над цим працюємо. І коли ми почали розроблювати стратегію, як ми будемо рухатися для того, щоб підвищувати рівень фінансової грамотності, ми дивилися на досвід різних країн європейських, у яких рівень фінансової грамотності їх населення досить високий. Ми подивилися сайти і зустрічалися з нашими колегами з Канади, з Нідерландів, з Італії, Франції. Маємо скоро зустрічатися також з Банком Англії, з Сінгапуром зустрічалися, подивилися на їхні ресурси і, власне, розробили власний сайт. Над цим сайтом ми почали працювати ще 3 роки тому. І мали його запустити в березні 2022 року. Проте, як ви розумієте, повномасштабне вторгнення нам завадило. І за цей період війни нам прийшлося повністю переробити сайт, контент сайту, тому що ми його актуалізували у відповідності до того, які були вже зміни і які на сьогоднішній день є виклики в фінансах. Тому ідея з'явилася 3 роки тому. Ми дуже дякуємо міжнародним партнерам нашим IFC, які нас підтримали і які, власне, фінансували цей проєкт, Міжнародна фінансова корпорація. І з того часу ми почали працювати. Це не наш винахід, як України, так, що в нас буде сайт фінансової грамотності для дорослих. Такі сайти є у багатьох країнах, які займаються системно розвитком фінансової грамотності населення. Єдине, що ми підійшли трошечки до цього питання, ми хотіли розробити сайт, який був би дуже легким, простим у використанні.
Сайт «Гаразд», він складається з 6 розділів. Одразу, коли ви зайдете на портал за посиланням «Гаразд.Банк.UA», ви побачите, власне, в верхньому меню 6 розділів. Це розділи «Гроші», «Фінансове планування», «Депозити», «Кредити», «Страхування» та «Шахрайство». Окрім того, у нас представлені 2 додаткових розділи, динамічних розділи – це лайфхаки та питання дня. У лайфхаках ми збираємо інформацію про з різними корисними порадами про те, як користуватися фінансовими послугами. А у питаннях дня збираємо питання споживачів, найпоширеніше питання про фінансові послуги. Ці рубрики оновлюються динамічно, тому ви можете слідкувати за ними також. Якщо говорити про структуру самого порталу, то у ньому теж потрібно виділити як окремий блок тести, де усі користувачі можуть перевірити свої знання. Загалом на цьому порталі у нас представлено 7 тестів, один з них загальний, а також є 6 додаткових тестів по кожному розділу, відповідно до розділів сайту. Тобто ви можете перевірити свої знання також стосовно грошей, стосовно кредитів, депозитів, страхування, шахрайства та фінансового планування. Окрім того, одразу на порталі вас зустріне наша унікальна героїня, вона така амбасадорка сайту, звати її Горпинкою. Таке дуже рідкісне ім'я, я думаю, воно одразу запам'ятається нашим слухачам і, сподіваюся, користувачам сайту. Історія Горпинки надзвичайно цікава, це дівчина з банкноти, їй уже більше 100 років. Її походження Воно, власне, йде від банкноти, намальованої відомим художником-графіком Георгієм Нарбутом. Це банкнота 500 гривень 1918 року. Як ви знаєте, час початку ХХ століття, час Української революції, коли на наших теренах утворилась Українська Народна Республіка, дуже важливий період в нашій історії, особливо для фінансів, тому що саме в цей час, власне, будувалася банківська система, банківська справа суто українська, і в цей час з'явилися перші українські гривні, банкноти гривень. І от Георгій Нарбут, він створював багато ескізів для банкнот того часу, і ці банкноти ми справді можемо вважати витворами мистецтва. Це надзвичайно деталізовані ескізи. Однією з таких банкнот є, власне, банкнота 500 гривень. На ній зображена дівчина у профіль в вінку, українському пишному вінку. Дуже рекомендую подивитись на цю банкноту. І, власне, ця дівчина, профіль дівчини, вона стала натхненним образом для створення нашої героїні. І Горпинка – це таке втілення, сучасне втілення тієї дівчини з банкноти. Власне, саме ім'я Горпинка теж не випадкове, тому що цю банкноту 500 гривень називали Горпинками. Річ у тому, що тоді багато банкнот мали свої такі народні, жартівливі назви. Наприклад, якщо говорити про інші банкноти, то 10 гривень того часу називали раками, 25-50 карбованців називали лопатками, а ось ця банкнота отримала назву Горпинки, тому що, власне, на ній була зображена дівчина, а ім'я Горпина було доволі поширеним. Тому і наша героїня, вона особлива, вона має особливу історію, і, власне, її ім'я теж символічне. Ще однією особливістю нашого порталу є те, що там повністю відсутня реклама. Тобто ви не знайдете там реклами фінансових послуг, реклами будь-яких фінансових продуктів. Ми хотіли створити портал, який буде таким гуглом з фінансової грамотності, куди ви можете заходити і шукати питання, які вам будуть цікаві. Знайти там ви можете реальні рішення, алгоритми дій, які стосуються, власне, користування фінансовими послугами.
Ось так, як ми зрозуміли, історія Горпинки, вона є непростою, це навіть не просто вигаданий персонаж, є своя певна історія. І, до речі, дуже класно, що на порталі є тести, одні з таких я намагався складати, і, як виявилося, рівень мій персональних фінансових знань далеко не максимально ідеальний, як би, можливо, це хотілося. Але дуже добре, що після проходження вами тесту одразу є можливість ознайомитися з матеріалами, за допомогою яких ви зможете надолужити, власне, те, що опустили. Зловмисники дуже часто і дуже швидко адаптуються до змін обставин, змінюють свої схеми шахрайства, навіть під час війни вони не припиняють свої спроби обманути українців, і для реалізації шахрайських схем зловмисники часто об'єднують свої зусилля. Щоб завоювати довіру та переконати людину, переказати кошти на рахунки шахраїв, вони можуть представлятися продавцями, волонтерами, працівниками банків. Важливо бути дуже обережними, перевіряти інформацію та дотримуватися правил інформаційної безпеки. Ці прості заходи, вони допоможуть захистити ваші гроші від шахраїв. Давайте обговоримо, які ж зараз найпопулярніші шахрайства під час війни.
Повернуся трошечки також до теми тестів. У нас на сайті у рубриці «Шахрайства» теж є тести. Ви можете протестувати себе, подивитися, наскільки ви фінансово обізнані, зможете чи не зможете потрапити на гачок шахраїв. І саме хочу ще повернутися до питання дослідження, про яке я на початку говорила, що українці не досить фінансово грамотні, 12,3 зараз бал, середній рекомендований, точніше мінімальний рекомендований 14 балів, максимальний 21. Так от це дослідження у нас показало, що українці думають, що вони фінансово грамотні. Тобто вони собі ставлять самооцінка українців, що в принципі у них все нормально. Проте саме дослідження нам показує, що є великі проблеми. Тому в сайті ми якраз і зробили ці тести для того, щоб українці, які думають, що вони фінансово грамотні, зробили самоперевірку і подивилися, чи дійсно це так. І дякуємо, пане Андрію, що ви пройшли тести і подивилися, як працює наш сайт. Дійсно, коли ви проходите сайт, якщо у вас всі правильні відповіді, вітаємо, у вас нормальний рівень фінансової грамотності, ви можете ухвалювати зважені фінансові рішення. Якщо ж ви бачите, що і сайт наш, і Горпинка бачать, що у вас є неправильні відповіді, Горпинка вам запропонує теми, по яким ви дали неправильні відповіді, щоб ви їх підтягнули в свій рівень фінансової грамотності. Тепер, повертаючись до теми шахрайства. Дійсно, ця тема досить актуальна. На жаль, у війну шахрайство нікуди не зникло. Навпаки, воно почало ще більше розвиватися. І ми бачимо, що в 2022 році шахраї вкрали в українців більше, близько 500 мільйонів гривень. Із них 86% це було через мережу інтернет. Більше 50% це було соціальна інженерія, коли люди самостійно переказують гроші шахраям або надають їм свої реквізити. От як ви, пане Андрію, сказали, що можуть телефонувати і представлятися дійсно і працівниками банку, і соціальних служб, і державних органів. І там, наприклад, найпопулярніший сценарій на сьогодні з 2022 року – це сценарій соціальних виплат. На сьогоднішній день після війни дуже багато людей втратило можливість доходів, і таким людям і держави, і міжнародні органи час від часу пропонують певну фінансову підтримку. На цьому грають шахраї, тому що вони розповсюджують такий сценарій, як виплати соціальної допомоги. Для цього що необхідно зробити? Зайти на сайт, ввести свої реквізити картки, на яку нібито буде переказ фінансової допомоги. Зважаючи на те, що дуже багато людей в скрутному становищі зараз знаходяться, то вони схильні вірити в те, що дійсно такі виплати можуть бути. Мало того, Шахраї створюють сайти, які дуже схожі на сайти дійсно міжнародних організацій, які видають таку допомогу, на сайти державних органів, які дійсно також можуть пропонувати таку допомогу. І тут треба бути дуже обачними і обережними. По-перше, не вводити в жодному разі ніякі свої реквізити картки. Вас будуть просити номер картки, строк дії картки і CVV або CVC-код, який знаходиться, це три цифри на звороті картки. В жодному разі не потрібно вводити оці три цифри, і термін дії також не потрібний. Якщо держава або міжнародні органи пропонуватимуть вам допомогу, мало того, вони не будуть вам самостійно її пропонувати, вам необхідно звернутися з відповідною заявою для того, щоб отримати цю допомогу. Якщо у вас соціальна виплата падає вам як сніг на голову, а ви її взагалі не просили, то варто подумати, чи дійсно це міжнародна організація або державний орган, чи це шахраї. Тому і найбільше от зараз сайтів блокуються нашими колегами фішингових сайтів, які фальшиві сайти, які створюють шахраї, якраз під соціальні виплати. Тобто найбільш популярний на сьогоднішній день сценарій з соціальними виплатами. На початку війни також були дуже популярні сценарії, це перевезення. І кіберполіція розказувала страшні випадки, які траплялися із людьми. Наприклад, сім'я із Маріуполю хотіла виїхати, знайшли перевізника, який погодився нібито їх вивезти із Маріуполя. Вони їм переказали гроші, останні гроші, які у них були. Це виявився шахрай, і вся родина загинула. Інший випадок, коли родина переїжджала, виїжджала на захід України, знімала там житло, їй надали шахраї, які нібито здавали це житло, надали інформацію про житло, фотографії, все прекрасно, геолокацію скинули, люди приїжджають вночі по цій геолокації, а там кладовище. Вони телефонують людині, яка здала їм це приміщення, вони кажуть, що там вам і місце. Тобто навіть такі випадки трапляються на початку війни, коли, в принципі, все наше українці такі були згуртовані, і серед цих знаходилися такі шахри, які могли використовувати ситуацію на свою користь. Але варто також зазначити, що ці фішингові сайти, які зараз створюються, ці фальшиві сайти, на яких видурюють у людей номери карт, вони дві третини із них походження від країни-агресора. Тобто ми розуміємо, що йде не тільки військова атака, а йде ще й кібератака на нас, така гібридна війна, і нам потрібно боронити не тільки на фронті, але й боронитися від тих людей і від тих злочинців, які нападають на нас через телефони, через комп'ютери, виманюють у нас реквізити наших карток, рахунків і, в принципі, виманюють усі гроші, які можуть бути на рахунках. Тому дуже треба бути обачним. Якщо, наприклад, у вас прийшло повідомлення про соціальну допомогу, перевірте обов'язково на сайті не той, який вказаний буде у вас в повідомленні, а просто загугліть організацію, яка пропонує вам таку соціальну виплату, зайдіть на її оригінальний сайт і подивіться, чи є там така інформація з приводу таких виплат. 90%, що таких виплат там не буде, і ви одразу це зможете подивитися і побачити на сайті, і не вводити свої реквізити і зберегти свої гроші. Схема виглядає так: ви надаєте реквізити своєї картки, на яку нібито буде перераховані гроші, а насправді гроші будуть перераховані з вашої картки на картки шахраїв.
Так, різниця буквально в одній літері або зайвому символі, і є дуже висока ймовірність потрапити на цей фішинговий сайт. Можливо, є якісь ще способи перевірити, яким чином, що саме цей сайт є шахрайським. Можливо, якісь портали слід відвідати заради цього.
Для того, щоб відрізнити справжній сайт від шахрайського, потрібно як самостійно перевірити цей ресурс, так ви можете і скористатися різними сервісами. Дійсно, ви правильно підмітили, що ці шахрайські ресурси, вони дуже схожі на справжні, тому що вони майже повністю відтворюють дизайн, вони можуть відтворювати адресу, власне, вебсайту, і тут потрібно бути уважним, тобто вдумливо натискати на посилання. Головна мета зловмисників, які створюють ці фішингові ресурси, це насамперед отримати ваші персональні дані, реквізити вашої картки, коди, логіни, паролі. Тому обов'язково перевіряйте саме ті сайти, де ви вводите яку-небудь персональну інформацію. З таких ресурсів, які можуть бути для перевірки сайту, є, наприклад, ресурс StopFraud, який знаходиться на вебсайті Департаменту кіберполіції. І, власне, ще більше ресурсів ви можете дізнатися на нашому сайті Гаразд. У нас є така стаття, яка прямо називається «Як відрізнити шахрайський вебсайт від справжнього». Але я, окрім того, хочу наголосити саме на самостійній перевірці, тому що принцип роботи таких сервісів перевірки сайту – це коли фахівці відстежують ресурси, додають їх в базу, і при перевірці ви вже можете звірити, чи цей сайт або номер телефону був уже відзначений як шахрайський. Не завжди це вдається зробити оперативно, тому що шахраї з блискавичною швидкістю створюють нові шахрайські ресурси, і тому вам потрібно бути дуже уважним, коли ви здійснюєте які-небудь покупки в інтернеті або вводите свої персональні дані на сайті. Тобто спочатку думаємо, потім клікаємо. Дуже популярні такі шахрайські схеми в соціальних мережах. Наприклад, була нещодавно популярна схема, коли шахраї поширювали повідомлення, а це ти на відео і посилання. І, звісно, коли ми бачимо таке повідомлення, ми думаємо, а що ж там на відео? Чи це я, чи це не я? Може, я там роблю щось погане? Тобто ми не задумуємося, що насправді там відбувається. Ми одразу клікаємо, і таким чином, перейшовши з соціальної мережі на цей сайт, шахраям стають відомі ваші дані входу до аккаунту ваших соціальних мереж, і, відповідно, таким чином вони дізнаються ваші персональні дані. Також вони створюють шахрайські сайти, наприклад, там, де можна заповнити петиції для присвоєння звання Героям України, тим захисникам, які загинули, захищаючи нас на фронті. Тобто шахраї дуже цинічні, вони можуть навіть відтворювати цей сайт з петиціями для того, щоб отримати ваші персональні дані. Тому що коли ми заповнюємо петицію, ми теж надаємо конфіденційну інформацію. Тому важливо перевіряти будь-який сайт, де ви вводите будь-які конфіденційні дані.
Чимало шахрайство може бути пов'язано з тим, що шахрай отримує доступ до фінансового номеру телефону. Що, власне, це за такий фінансовий номер і як максимально убезпечити його від всіляких шахрайських схем?
У кожної людини, у якої відкритий рахунок в банку, є фінансовий номер. Це той номер, на який банк надсилає вам повідомлення. Або списання грошей відбулося, або вам зарплата прийшла. Ви всі знаєте, можна отримати смс-ку, де написано, скільки у вас на рахунку, прийшла зарплата, чи ви десь розплатилися. Або, якщо ви розплачуєтеся в інтернеті, вам на цей номер приходить повідомлення із кодами, які необхідно ввести для того, щоб пройшла операція. Оцей номер, на який вам приходять від банку повідомлення, називається фінансовим номером. За цим номером банк вас ідентифікує. Тобто він надсилає вам повідомлення, він надсилає вам коди, і за допомогою цих кодів ви можете зробити певні операції. Так от, шахраї придумали нову схему. Вони викрадають номери телефонів у людей. Як це відбувається? Якщо у вас номер не прив'язаний, не контрактний і не прив'язаний до вашого паспорту, зараз ми трошечки поговоримо детальніше про це, то ваш номер можна вкрасти. Для цього шахраї, наприклад, можуть вам поповнити рахунок, і ви не будете знати, що відбувається там. Вам поповнено рахунок на 10 гривень, на 50 гривень, прийшли гроші, ви дуже довольні, хтось, напевно, помилився і поповнив вам рахунок, ви, звісно, щасливі. Так? А потім вам можуть дзвонити якісь невідомі номери. Ви здіймаєте слухавку, там можуть мовчати, або щось і поговорити з вами, що я там помилився номером телефону. І таким чином шахраї набирають певну інформацію для того, щоб мобільному оператору заявити про, наприклад, що от у мене втратилася сім-картка, вкрали телефон, будь ласка, мені відновіть. Мобільний оператор зазвичай питає, коли була остання проплата, скільки це було, які були дзвінки, на які номери. І якщо шахраї знають, що вони вам переказали на рахунок, поклали там гроші, знають, коли вони це зробили, скільки вони це зробили. Вони знають, з яких номерів вам дзвонили останнім часом, бо це вони були їхні номери. То таким чином вони можуть вкрасти вашу сім-картку. Ваша сім-картка перестане працювати, а така ж сама картка буде в руках шахрая. І тоді шахрай, маючи вашу картку, фінансовий ваш номер, може на нього отримувати повідомлення від банку. Тобто оці коди, які надсилає банк. Шахрай робить певні операції в інтернеті, наприклад, отримує коди від банку на свою картку, яку він вкрав, вводить і таким чином ваші гроші з ваших рахунків просто втікають в кишені шахраїв. Що необхідно зробити? Необхідно зробити наступне. По-перше, або прив'язати свій номер до паспорту. Ви зможете звернутися до будь-якої точки вашого мобільного оператора, прийти і сказати, що я хочу, щоб у мене була сім-карта прив'язана до паспорту. В такому випадку, коли шахрай захоче вашу картку, ваш номер вкрасти, він це не зможе без вашого паспорту. Тому в даному випадку ви будете убезпечити себе від таких випадків або перейти на контракт. Тоді також без вашого паспорту мобільний оператор не зможе перевипустити вам вашу картку і ваш номер мобільного телефону. Тому така схема також існує. Її небагато в відсотковому значенні всіх шахрайських схем, але вона існує. І нещодавно ми проводили опитування, яке показало, що близько половини людей тільки захистили таким чином свій фінансовий номер, прив'язавши його до телефону, вибачте, паспорту або перейшовши на контракт. Тому, якщо ви нас зараз слухаєте по радіо, і ваш фінансовий номер не прив'язаний до вашого паспорту, будь ласка, зробіть це. Це у вас не забере багато часу, але це убезпечить ваші гроші на ваших рахунках.
Так, і не менш цікава порада, яку теж можна зустріти на порталі, це не прив'язувати фінансовий номер телефону до соціальних мереж, месенджерів та не використовувати для авторизації в інших системах з абсолютно зрозумілих причин. А що, власне, робити у випадку, коли людина стала жертвою фінансового шахрайства, до яких відомств можливо звернутися? Який тут має бути алгоритм дій?
Якщо ви стали жертвою шахрайства, тобто якщо ви випадково розкрили свої персональні дані шахраю, усвідомили це, найперше потрібно негайно заблокувати вашу платіжну картку. Для цього ви можете звернутися до банку. Можливо, також знадобиться блокування онлайн-банкінгу, тому найперше потрібно потурбуватися про те, щоб ваша платіжна картка була у безпеці. За необхідності ви можете звернутися також до мобільного оператора. Це варто робити, якщо мова йде, власне, про крадіжку фінансового номеру телефону, тому що зараз мобільні оператори вживають нових заходів безпеки, щоб убезпечити фінансові номери телефонів, тому в деяких випадках ви теж можете звернутися до мобільного оператора. Обов'язково варто написати звернення до кіберполіції. Для цього потрібно зібрати інформацію, яка би підтверджувала факт шахрайства. Тобто це можуть бути скріни із вашою перепискою з шахраєм, скріни сайту, поки шахраї його не ліквідували, виписки з банку про те, що з вашого рахунку були списані шахрайські кошти. Всі будь-яку інформацію, яку ви можете надати як підтверджуючу факту шахрайства, варто надіслати кіберполіції у зверненні. До кіберполіції можна звернутися різними способами, можна і поштою, і телефоном, але зазвичай спеціалісти рекомендують фіксувати звернення саме на сайті кіберполіції, тому що тоді ваше звернення одразу фіксується в системі, і таким чином кіберполіція швидше може займатися його розслідуванням. А в деяких випадках ви також можете повідомити інші треті сторони про факт здійснення шахрайства. Тут мова йде, наприклад, про різні онлайн-майданчики, магазини, власне, оці дошки інтернет-оголошень, якщо йде мова про онлайн-торгівлю. Вони теж можуть посприяти тому, що переказ не буде здійснений або товар доставлений і тому подібне. Тобто, таким чином теж варто спробувати запобігти факту здійснення шахрайства. Отже, механізм такий: спочатку вживаємо самостійні дії, щоб заблокувати картку. За необхідності звертаємося до мобільного оператора, пишемо звернення у кіберполіцію і також повідомляємо інші треті зацікавлені сторони у разі здійснення шахрайства.
Важливо те, що питанню уникненню шахрайства НБУ детально приділяє увагу не тільки на сайті Гаразд, а й на сайті Шахрай Гудбай. Посилання обов'язково ми лишаємо в описі до цієї програми. Можете перейти, почитати, дізнатися для себе цікавих речей. Говоритимемо сьогодні не тільки про те, як убезпечити себе від шахрайства, а й про те, що робити для того, аби ваше використання персональних фінансів було якомога раціональнішим. Чому? Тому що сьогодні бути обдуманим у витратах – це ключовий аспект успішного управління сімейним бюджетом. Сайт Гаразд має окремий розділ «Фінансове планування». Зараз говоритимемо про кілька ефективних методів оптимізації сімейного бюджету, які можна легко впровадити на практиці. Отож, пані Марто, пані Лесю, якими є лайфхаки для оптимізації сімейного бюджету і зменшення витрат в умовах сьогодення?
Хочу ще таку невеличку ремарочку сказати. Коли ми запустили сайт, ми запустили соціальні мережі. На сьогоднішній день ми є в Телеграмі, в Вайбері, в Інстаграмі, в Фейсбуці. І нашу аудиторію ми запитали, який розділ нашого сайту для них найбільш корисний. І ми здивувалися, що найбільш корисним розділом для людей це було фінансове планування. І ми розуміємо, що якраз цей розділ матиме найбільшу увагу нашої аудиторії, тому нагадуємо, що на сайті GarazBank.gov.ua є всі відповіді на запитання, як почати планувати свій бюджет і, власне, почати заощаджувати, почати вдумливо витрачати свої гроші і, власне, вести і своїх дітей долучати до того, щоб вони також почали розвивати свою власну фінансову грамотність. Так от, в цьому розділі дійсно зібрані багато порад про те, як можна планувати свій бюджет. Але основне таке правило, яке описано і в книжці, яку я дуже всім рекомендую, «Найбагатша людина в Вавилоні». Перше правило – це правило «заплати собі». Що це означає? Це означає, що ми, отримуючи нашу зарплату, отримуємо гроші, які, в принципі, якщо подумати, нам не належать. Тому що в кінці місяця, коли ми їх витратимо, на руках у нас не залишиться того, що ми відклали для себе. Тому що ми платимо комунальні послуги, ми ходимо в магазин, витрачаємо гроші. Ми купуємо різні послуги, товари, витрачаємо, ці гроші віддаємо, свої гроші віддаємо, а собі нічого не залишаємо. Так от в цій книжці дається порада, книжка, до речі, 1920 року, але актуальність поради досі є актуальною. Так от, по-перше, треба заплатити собі. Ви отримуєте свій дохід, це може бути зарплата, там, пенсія, стипендія, може бути якийсь пасивний дохід від ваших там, депозитів, таке інше. І треба подумати, що скільки ви можете відкласти. Дійсно, зараз з тим, щоб почати заощаджувати і накопичувати собі подушку безпеки, фінансову подушку, стало важче, так? У війну багато із нас втратили доходи, багато у кого із нас зменшилися доходи, ціни виросли. Ми бачимо так інфляцію минулого року, в цьому році, слава Богу, ця інфляція почалася знижуватися. Проте ми бачимо, що доходи не ростуть, витрати зростають, і в багатьох із нас виникла проблема із тим, щоб щось собі відкласти, щось накопичити, якісь збереження, і багато із нас навіть витратили свої подушки безпеки, які формували до війни. Тому в даному випадку для кожної людини це індивідуальний підхід. Хтось може відкласти собі. І в цій книжці є порада, що це має бути десятина, тобто десяту частину від своїх доходів варто відкладати. Якщо є така можливість, Це прекрасно. Якщо такої зараз можливості немає, то не треба себе в цьому картати. Наше зараз основне правило, так, це вижити в цій війні, пройти її з найменшими втратами, які ми можемо пройти. Тому що сьогодні в нас є житло, завтра його може в нас не бути. І сьогодні в нас є накопичення, завтра ми можемо їх втратити. Тому зараз передам Марті слово, вона більше розкаже про таку теоретичну так, частину, але ми хочемо підкреслити, що ми не рекомендуємо зараз і сьогодні всім почати заощаджувати, відкладати собі гроші, створювати фінансову подушку. За можливістю. Так, за можливістю обов'язково це зробіть. Якщо можете десь не купити чашку кави, будь ласка, відкладіть краще ці гроші, тому що фінансова подушка безпеки, вона, в принципі, говорить про нашу фінансову стійкість. І навіть ще до війни ми проводили опитування фінансової стійкості населення. І результати були, якщо чесно, дуже негативними в плані того, що наше суспільство не є фінансово стійким. У більшості із нас були збереження, більше там половини, здається, населення, збереження було тільки на місяць життя. Якщо там стояло запитання, якщо ви втратите дохід, скільки вам грошей, наскільки вам вистачить ваших заощаджень. Так от, близько половини відповіли, що ці заощаджень їм вистачить на місяць, у багатьох лише на тиждень чи навіть на 2 тижні. І тому зараз наша з вами задача, вже ми стільки пройшли різних криз, і зараз проходимо війну, що нам потрібно подумати, як нам почати робити заощадження на випадок подібних ситуацій. Це може бути ковід, коли багато хто втратив роботу, це можуть бути фінансові кризи, які ми з вами вже переживали. Сподіваємося, що військові дії після нашої перемоги вже не будуть в нашій країні, проте треба бути готовими до того, що можуть бути інші фінансові кризи, і подушка безпеки має бути. Проте підкреслюємо, що за можливості, зараз за можливості.
На зараз багато хто втратив дохід, ми багато донатимо, тому треба розуміти, що не всі можуть мати таку фінансову подушку безпеки, як написано в книжках, які рекомендують з фінансової грамотності. Взагалі, фінансовою подушкою безпеки називається фінансовий резерв ваш на випадок різних непередбачуваних ситуацій, як то хвороба, втрата роботи. І рекомендують, щоб він складав суму, якої вам вистачить від 3 до 6 місяців. Переважно це 3 місяці. Як ми можемо вирахувати цей розмір? Це, наприклад, ви маєте, якщо ви плануєте бюджет, ви точно знаєте, яку суму ви витрачаєте в місяць. От приблизно множимо її на 3 місяці і маємо ту суму фінансової подушки безпеки, яка нам потрібна. Фінансова подушка безпеки дає нам можливість фінансувати нашу життєдіяльність, не зменшуючи її якості, коли ми не маємо ніякого доходу. І чому я також сказала про 6 місяців? Тому що саме для таких важких економічно періодів якраз рекомендують мати фінансову подушку безпеки на довшу тривалість 6 місяців. Це вважається такою ідеальною ситуацію, але ще раз повторюю, потрібно розуміти наше сьогодення і робити пом'якшення у цьому випадку. Взагалі, якщо у вас немає фінансової подушки безпеки, я б порадила почати тренувати свою звичку регулярно заощаджувати. Тобто, неважливо, яку суму, якщо не маєте можливості відкладати 10%, можна відкладати 5-10 гривень, але регулярно. Таким чином, ви витренуєте собі оцю здатність заощаджувати, і вам це буде робити легше, коли ви вже будете мати стабільний дохід. Дуже популярні зараз різні, наприклад, фінансові челенджі, коли ти там можеш за місяць назбирати 1000-2000 гривень, то можна таким чином себе заохочувати, мотивувати, розпочинати загалом із звички заощаджувати і згодом, власне, накопичувати цю фінансову подушку безпеки, якої вам хватить на 3-6 місяців. І мені здається, ми трошки відволіклися від теми оптимізації сімейного бюджету. Теж, можливо, скажу кілька таких лайфхаків, які ми б рекомендували. Вони можуть не всім підійти, але ви можете їх обдумати і, власне, застосовувати в своєму повсякденному житті. Найперше, що потрібно зробити, коли ви плануєте бюджет, це, власне, визначити суму, яка у вас є, скільки ви витрачаєте, скільки можете заощаджувати. Коли ви шукаєте способи оптимізації цих витрат, то діють всі можливі правила. Тобто ви можете знаходити спосіб економити на комунальних витратах. Наприклад, встановити енергозберігаючі лампи чи економити воду. Також бажано перевірити усі тарифи, якими ви користуєтесь, усіх послуг, інтернет-зв'язку, телебачення. Це теж, коли ви проведете ревізію, ви зможете виявити, що якісь підписки, якісь послуги, які ви оплачуєте, вони вам не потрібні, і це зайві опції для вас. Таким хорошим способом економити на продуктах є складання свого меню на тиждень, меню сім'ї. Наприклад, якщо ви вже знаєте, які страви ви будете готувати впродовж тижня, то ідучи за покупками, ви зекономите на продуктах, тому що ви вже знаєте, що вам потрібно, і ви не купите зайвих продуктів, які просто потім зіпсуються у холодильнику. Ще можна заощаджувати на медицині, тому що ви можете, наприклад, розглянути поліси медичного страхування для сім'ї. Можливо, якщо ви багато витрачаєте на медицину, у цьому випадку сімейний поліс страхування може мати переваги для вас. Обов'язково користуйтеся різними знижками, програмами лояльності, кешбеком, який є на ваших платіжних картках. Це теж хороший спосіб заощадити сімейний бюджет. Якщо у вас є автомобіль, допоможе, якщо ви будете планувати свої поїздки, наприклад, логістику поїздок, це трошки заощадить, можливо, на бензині кошти, які ви витрачаєте на пальне. Бажано відмовитись від шкідливих звичок, тому що такі дрібні витрати на шкідливі звички, насправді, це дуже часто чорна діра вашого бюджету, який не завжди помітний. Тільки якщо ведучи, власне, чітко ваш бюджет, ви можете виявити ці дрібні витрати. І дуже важливо запланувати спільні фінансові цілі, тому що для сім'ї це дуже мотивуватиме заощаджувати кошти, якщо у вас є якісь спільні мрії, спільні плани. Це теж важлива риса, яка допоможе знайти оці гроші для заощаджень. Сподіваюся, якісь із порад будуть корисні для наших слухачів.
Так, фінансово виховувати потрібно, певно, що не тільки себе, а й своїх дітей. Хотіли би стосовно цього ще коротко проговорити, як, власне, фінансово виховувати дитину, можливо, в цьому може допомогти платіжна картка.
Дійсно, і ми, як Національний банк, займаємося розвитком фінансової грамотності, починаючи від дітей від 5 років. Зараз ми працюємо з дошкільнятами, з школярами, студентами, з дорослим населенням, з людьми старшого віку. І от ми також проводимо опитування. Дослідження, про яке я вже сьогодні згадувала, говорить про те, що 79% дорослих хочуть, аби фінансова грамотність викладалась у школах. Також ми в цьому році провели опитування більше 5 тисяч підлітків. Більше 80% із них сказали, що вони також хочуть, щоб з ними в школі і навіть з дитячого садочку почали розмовляти про гроші. Дослідження також показує про те, що в сім'ях уникають розмов про фінанси, про гроші. Батьки не говорять про це зі своїми дітьми, тому що це досить така складна тема, про яку не зовсім хочеться говорити. Так, діти можуть запитати, такі поставити вам незручні запитання, скільки ви взагалі грошей заробляєте. Батьки можуть уникати цього запитання, тому що маленькі діти потім можуть піти у школи, в садочки і обов'язково розказати і вихователям, і вчителям, скільки тато, мама заробляє, і цього не дуже хочеться. Проте ми говоримо про те, що необхідно говорити з дітьми з 5 років, починати з ними говорити про гроші. Діти вже з 5 років бачать, як ви розраховуєтеся на касі. Це можуть бути паперові гроші, можуть бути монетки, можуть бути картки. І ви можете одразу розповідати дітям так, що там на карті, наприклад, такі ж самі гроші, як і готівкою. Можу розказати свій власний досвід. У мене дитина зараз їй 6 років, але коли вона ще була маленька, менше там десь 4 роки, ми з ним постійно ходили в магазин, я розраховувалася телефоном. І він бачив, що я на касі розраховуюсь телефоном. І тут біля метро я у бабульок купую квіти. І розраховуюся готівкою. І він так розплакався, він каже: «Мама, навіщо ж ти віддала наші гроші? Ти не могла розрахуватися телефоном, так же зручніше». Тому з дітьми потрібно розмовляти про це. І зараз ми з ним вже розмовляємо і бачимо результати. Так от, дітей можна почати привчати, заощаджувати кошти. Купіть скарбничку для дитини, нехай вона тут збирає тут монетки, які зібрала на вулиці. А також з дітьми потрібно розмовляти, звісно, з такого вже шкільного віку. Ми наголошуємо на те, що дітям можна зробити картку. Ви правильно зазначили, що з 6 років ми можемо випустити картку своїй дитині. Ця картка буде прив'язана до батьківського рахунку, і ви зможете виставляти на неї певні ліміти. А також уже з 14 років дитина може відкрити картку на свій особистий рахунок і почати вже вести самостійне фінансове життя. І ця картка з 6 років буде допомагати вашій дитині опановувати фінансові послуги. Так? Вона зможе розраховуватися цією карткою в магазині, буде цікавитися темою грошей, тому що це круто мати свою картку, розраховуватися не готівкою. Тому з такого маленького кроку картка, з другий великий крок – література. Зараз на ринку дуже багато літератури, ви можете також подивитися і на сайті GarazBank.ua інформацію, ми там також рекомендуємо літературу для дітей, яка допоможе опановувати певні фінансові знання.
Дуже добре, що з'явився цей портал. Чому? Тому що дуже легкою, простою, доступною мовою можна почути про, здавалось би, непрості речі, про те, як здійснювати планування власного бюджету, як здійснювати фінансове виховання своєї дитини, себе як фінансово виховувати, і, безумовно, як уникати фінансових шахрайств, яких в наш час все більше і більше. Я дуже вдячний вам, пані Марто та пані Лесю, за це інтерв'ю. Певен, що говорити про фінансову грамотність можна безкінечно і присвятити цьому не тільки один ефір, а цілу низку програм, тому що дійсно питання є дуже актуальним сьогодні. Дякую вам.
Дякую, пане Андрію.
Дуже дякую.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».